โอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็โปรดฟังปกิณกะคำสอนคำว่าปกิณกะแปลว่าเล็กๆน้อยๆทั้งนี้ก็เพราะว่าคำสอนหลักใหญ่ๆเราสอนกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกับพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรความจริงถ้าใช้ปัญญาสักเล็กน้อยที่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลาฟังว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงตัดเหตุของธรรมนั้นและความดับเหตุของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้ท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านก็ได้สมเด็จพระโสดาบันแล้วต่อมาพระโมคคัลลาฟังท่ายกรรมฐาน4จบท่านเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรฟังเวทนานุปัสสนามหาปฏิปทานจบท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นอันว่าความรู้ที่บรรดาท่านหลายได้ศึกษามาทุกอย่างทุกข้อผมเคยได้บอกไว้แล้วว่ากรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในกรรมฐาน40ก็ดีในมหาปฏิปทานสูตรก็ดีถ้าท่านจับบทใดบทหนึ่งโดยเฉพาะกรรมฐานไม่ต้องทั้ง40เฉพาะข้อใดข้อหนึ่งก็ตามหรือมหาปฏิปทานสูตรไม่จำเป็นต้องทั้งหมดข้อใดข้อหนึ่งก็ตามเพราะในนั้นมีทั้งสมถะและวิปัสสนาควบอยู่แล้วถ้าท่านทำเข้าถึงจริงๆท่านก็เป็นอรหันต์ทุกองค์วันนี้เมื่อฟังธรรมของท่านทั้งสองเราก็ลองมาเอาธรรมของท่านทั้งสองที่ฟังจากพระพุทธเจ้ามาพิจารณาที่พระมหาโมคคัลลาฟังธาตุสี่เขาฟังกันยังไงในพระบาลีท่านกล่าวว่าสุดสูสังและปฏิปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่แสดงว่าเขาเวลาเขาฟังกันนะเขาฟังแล้วเขาก็คิดใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาท่านมีปัญญามากบวชเข้ามาจิตวันก็เป็นอรหันต์แล้วก็อีกองค์หนึ่งคือพระสารีบุตร15วันเป็นอรหันต์แต่สำหรับท่านที่มีปัญญาน้อยคือบริวารฟังเทศจบเดียวก็เป็นอรหันต์ใครควรตรงนี้ให้ดีนะครับ คือว่าเราบวชกันบวชเพื่อหวังคำว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตุวาจึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานนี่สำหรับกำลังใจของท่านที่ยังเข้าไม่ถึงนี่ผมเห็นใจแต่ขอได้โปรดอย่าละความพยายามการตัดและตัดเป็นจุดวันนี้ก็อยากขอพูดถึงฐานธาตุสี่ที่พระมหาโมคคัลลานะท่านฟังแล้วก็เป็นอรหันต์วิธีฟังนั้นไม่สำคัญฟังก็คือใช้หูฟังแต่ว่าการฟังที่ใช้หูฟังเฉยๆนั้นมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะฟังใช้แต่สัญญาเป็นความจำจำว่าธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุสี่เข้ามาประชุมกันชั่วคราวต่อไปก็มีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัว แล้วก็จำได้เท่านี้อย่างนี้เรียกว่าสัญญาจึงไม่มีการบรรลุมรรคผลแต่ว่าสำหรับท่านนั้นหลายที่ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระทศพลท่านคิดตามว่าธาตุสี่มันไม่ใช่อยู่ทั้งนอกธาตุสี่ธาตุดินไม่ใช่อยู่ที่แผ่นดินธาตุน้ำไม่ใช่อยู่ในแม่น้ำลำคลองและในทะเลในมหาสมุทรธาตุไฟไม่ใช่ไฟในเตาหรือไฟที่ตะเกียงธาตุลมไม่ใช่ลมพัดในอากาศนี่หมายถึงว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบไปด้วยธาตุสี่ของที่มีสภาพแข็งเช่นหนังเนื้อกระดูกอย่างนี้เรียกว่าธาตุดินเสลดน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะน้ำเหงื่อน้ำไครอย่างนี้เรียกว่าธาตุน้ำในการพัดไปมาในร่างกายมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเรียกว่าธาตุไฟนี่ร่างกายของเราจะทรงอยู่ได้ก็เพราะว่าธาตุสี่มันมีความสามัคคีกันถ้าธาตุทั้งสี่นี่มันยังมีกำลังสม่ำเสมอกันเพียงใดร่างกายของเราก็เป็นร่างกายที่ปกติมีความสมบูรณ์เปล่งปลั่งไม่ด้วยผิวพรรณวรรณะกำลังวังชาก็ดีแต่ว่าธาตุสี่นี่ถ้าปราศจากความสามัคคีกันขึ้นมาเมื่อไรธ าตุน้ำลดหย่อนลงไปร่างกายก็ทรุดโทรมที่หมอเวลารักษาเขาต้องให้น้ำเกลือช่วยหรือว่าให้เลือดช่วยเพราะว่าธาตุน้ำมันทรุดโทรมมันหย่อนลงไปร่างกายจึงหมดกำลังกลายเป็นร่างกายที่มีโรค ถ้าธาตุดินมันหย่อนหมายความว่าอาหารที่เรากินเป็นคำข้าวหรืออาหารที่เป็นก้อนกินเข้าไปมีประโยชน์ไม่พอริ้งกับร่างกายร่างกายก็ไม่สามารถจะสร้างกำลังให้เกิดความสมบูรณ์แบบได้นี่ธาตุดินที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วในเมื่อหาของไปเสริมไม่ได้มันก็ย่อหย่อนลงไปอย่างนี้ก็เกิดโรคธาตุไฟคือความอบอุ่นในร่างกายสลายตัวไปย่อหย่อนลงไปความเย็นมันเกิดขึ้นมามากอย่างนี้ร่างกายก็มีโรคภัยกำลังก็ตกไป ถ้าธาตุลมในร่างกายไม่สะดวกในการพัดไปมาก็ทำให้ร่างกายของเราถอยกำลังลงที่เรียกว่าปอดทำงานไม่เต็มที่หายใจไม่สะดวกหายใจไม่เต็มที่อย่างนี้ร่างกายก็ทรุดโทรมเป็นอันว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่มันมีสภาพทรงตัวชั่วคราวมันไม่มีสภาพทรงตัวถาวรตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายโดยเท่านั้นแล้วก็ธาตุดินนี่มีสภาพเสื่อมเมื่อเสื่อมลงเสื่อมลงในที่สุดมันก็สลายตัวพังถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเห็นว่าธาตุดินมันนั้นร่างกายมีธาตุสี่เข้ามาประชุมกันนี่เป็นสมถะภาวนาแล้วก็รู้ว่าการประชุมกันของมันไม่ใช่ประชุมถาวร มันเป็นการประชุมกันชั่วคราวมันสามัคคีกันชั่วคราวเท่านั้นต่อไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็คลายความสามัคคีความเข้มแข็งของธาตุดินค่อยย่อหย่อนลงไปความอิ่มเอิบของธาตุน้ำย่อหย่อนลงไปความอบอุ่นของธาตุไฟหย่อนลงไปความไหวไปมาของธาตุลมในการย่อหย่อนลงไปหย่อนลงไปเท่าไรเราก็แก่มากขึ้นมาเท่านั้น นี่เราเห็นว่าสภาพของร่างกายสุดโสมนี่แสดงว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันมีสภาพไม่เต็ม 100% ในเมื่อเปอร์เซ็นต์มันลดลงไปเท่าไหร่ความสุดโสมของร่างกายก็มีมากเท่านั้นในที่สุดธาตุใดธาตุหนึ่งหมดสภาพถ้าธาตุดินหมดสภาพอาหารที่เข้าไปปรนเปื้อนในร่างกายไม่มีประโยชน์กับร่างกายการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในที่เรียกว่าตับไตไส้ปอดหรือว่าม้ามมีหัวใจเป็นต้นที่ทำงานหรือว่าไตก็ตามที่ทำงานเพื่อเป็นการบำรุงทรงไว้เสื่อร่างกายให้ปกติสิ่งเหล่านี้มันเป็นดินมันย่อหย่อนกำลังลงไปทำงานไม่ปกติร่างกายก็โทรมกลายเป็นคนป่วย ถ้ามันหย่อนกำลังลงมากก็กลายเป็นคนป่วยที่ลุกไม่ขึ้นนึกว่าธาตุน้ำหย่อนลงไปยังท้องร่วงหนักๆหรือว่าคนที่เป็นโรคอหิวาธาตุน้ำน้อยถอยลงไปความร้อนมันก็เกิดเพราะอะไรธาตุน้ำมันต้องพอดีพอดีพอดีกับธาตุไฟมันยังจะมีความอุ่นพอสมควรถ้าธาตุน้ำน้อยลงไปธาตุไฟมันก็มีกำลังสูงความจริงกำลังมันเท่านั้นแต่ความร้อนมันก็สูงเพราะไม่มีธาตุน้ำเป็นเครื่องต่อต้านจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคท้องร่วงมีความร้อนภายในมากนี่เป็นอย่างนี้หากว่าธาตุไฟมันน้อยปานน้อยไปธาตุดินสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟย่อหย่อนลงไปจับร่างกายที่ไหนก็เต็มไปด้วยความเย็นชืดอย่างนี้ก็เป็นโรคลุกไม่ไหวเหมือนกันกำลังกายมันก็สิ้นมันก็เสื่อมถ้าธาตุลมย่อหย่อนลงไปให้ใจไม่สะดวกให้ใจไม่ทั่วท้องที่เรียกว่าอย่างนั้นความคล่องขึ้นลมให้ใจไม่มีประสาทร่างกายมันก็รวนไปหมดความอ่อนเปลี่ยของร่างกายก็ปรากฏขึ้นนี่พิจารณาแบบนี้เป็นพิจารณาการพิจารณาทั้งสมถะและวิปัสสนาร่วมกันเราก็ต้องนั่งคิดต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี้มันทรงสภาพตลอดกาลตลอดสมัยไหม เราดูตัวเราอาจจะไม่เห็นดูคนที่เขาแก่กว่าเราคนแก่ทุกคนนะเขาเป็นเด็กเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนถ้าจะขอภาพถ่ายและภาพเขียนในวัยรุ่นด้วยความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเห็นว่าท่านคนนี้มีร่างกายเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีความอิ่มเอิบสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าเวลาที่ท่านแก่ลงไปดูสภาพของท่านเป็นยังไงมันน่ารักตรงไหนไหมเป็นอันว่ามีแต่คล้ายๆเราพูดกันง่ายๆว่าผีดิบเดินได้ก็แล้วกันไม่มีอะไรเป็นเรื่องน่ารักข้อนี้มีประมาณชั้นใดก็จงดูร่างกายของเราว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อสภาวะมันเป็นอย่างนั้นที่สุดมันเป็นยังไงในที่สุดทุกคนก็ตายถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นทั้งธาตุสี่แล้วก็มรณานุสติกรรมฐานเป็นสมถภาวนาแล้วก็ล้วงต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี้ที่เรารักใคร่ปรารถนาว่าเป็นเราเป็นของเราบางทีเห็นคนก็มีผิวพรรณร่างกายอิ่มเอิบมีความรักมีปรารถนามีความใคร่อยากจะได้เป็นคู่ครองแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าธาตุสี่คือร่างกายของเขาจะมีสภาพเป็นคนแก่ไหมเมื่อเราเห็นว่าคนแก่เคยเป็นคนหนุ่มคนสาวมาก่อนเมื่อแก่มีหนังย่นหนังเหี่ยวร่างกายสูบสิบหูฝ้าตาฟางผมงอกฟันหักมีสภาพไม่สมบูรณ์ แล้วคนที่เรารักล่ะเขาจะทรงสภาพตามนั้นอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนก่อนมีสภาพชั้นใดคนที่หลังก็มีสภาพชั้นนั้นนี่จะเห็นได้ว่าร่างกายนี่มันไม่ทรงตัวเมื่อร่างกายไม่ทรงตัวเราก็พิจารณาต่อไปว่าธาตุสี่ที่ประกอบไปด้วยอาการ32ในร่างกายนี่มีสภาพสะอาดหรือว่าสกปรกหันไปดูจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีอยู่ในร่างกาย จะเห็นว่ามันสกปรกสิ้นดีเป็นที่รังเกียจของเราตัวนี้สำคัญมากท่านทั้งหลายมันเป็นการทำลายราคะความรักให้พินาศไปจากจิตเป็นอารมณ์ที่จะเข้าถึงพระอนาคามีถ้าพิจารณาว่าร่างกายนี้มีสภาพมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดเป็นต้นอย่างนี้เป็นการพิจารณาธาตุสี่ด้วยแล้วก็เป็นการพิจารณาการ32ไปในตัวถ้าเห็นว่ามันสกปรกก็ชื่อว่ามีอสุภกรรมฐานประกอบถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นการตัดราคะความรักที่ปรากฏในจิตแต่ว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิติสอนกับพระโมคคัลลามุ่งเฉพาะวิปัสสนาญาณเป็นสำคัญพระองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงแนะนำว่าเมื่อร่างกายระประกอบไปด้วยธาตุสี่และธาตุสี่นี้มันเป็นเราจริงๆหรือมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่านึกว่าเรามีในธาตุสี่ธาตุสี่มีในเรานั่งพิจารณาดูว่าธาตุสี่เป็นเราเป็นของเราจริงนึกว่าเราเป็นธาตุสี่ธาตุสี่เป็นเราจริงคำว่าเรามีความปรารถนาไหมที่จะให้มันแก่มีใครเคยนั่งภาวนาพิจารณาใคร่ครวญบนบานสังกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ตามและเทพเจ้าที่ไหนก็ตามว่าเจ้าประคุณขอให้ร่างกายฉันแก่เร็วๆเถอะอย่างนี้มีบ้างไหมเนื้อภาวนาไม่ว่าจะบุคคลหน่อยค่อยร่างกายของเรามีโรคภัยไข้เจ็บหนักมันจะได้ไม่ต้องทำงานกับเขาอย่างนี้มีบ้างไหมหรือว่าบนบานสังกล่าวหาผู้พิเศษมาเสกให้ร่างกายของเรานี่มันตายไวๆความปรารถนาอย่างนี้มีใครบ้างในโลกนอกจากคนที่มีความทุกข์เข้ามาบีบคั้นจริงๆหรือว่าตายหนีหนี้ตายเพราะโกรธคนรักตายประท้วงในชีวิตของบุคคลอื่นประท้วงความคิดเห็นของบุคคลอื่นนี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีสัญญาวิปลาสหรือว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่แหละบรรดาท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรถ้าเราพิจารณามาอย่างนี้นะสมเด็จพระจินสีสอนทั้งสมถะและภาวนาร่วมกันเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่เป็นสมถะภาวนาในเรื่องของธาตุสี่เห็นว่าธาตุสี่มีอาการ32ไม่ใช่เป็นแท่งทึบนี่เป็นการพิจารณาการ32ในร่างกายที่เรียกกันว่ากายคตานุสติเห็นว่าธาตุสี่เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมนี่เป็นอสุภกรรมฐานเห็นว่าธาตุสี่ในที่สุดมันก็จะต้องตายเป็นมรณานุสติกรรมฐานเห็นว่าธาตุสี่นี่มันมีอาการไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติถ้าจิตเราเข้าไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวที่เรียกว่าอนัตตาไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะยึดจะถือมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณ แล้วก็ว่ากันทีเดียวหลายๆอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโมกขัลลาเห็นว่าธาตุสี่ทั้งหมดนี้เป็นของเป็นเธอหรือพระโมคคัลลาก็ทรงต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะคือถ้าว่าธาตุสี่มีในเธอเธอมีในธาตุสี่ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะในเมื่อธาตุสี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือเราไม่มีในธาตุสี่ธาตุสี่ไม่มีในเราเราควรจะยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปหรือก็ตอบว่าพระโมคคัลลาก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะยิ่งกล่าวว่าโมคคัลลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงวางขันภาระในธาตุสี่นี้เสียจงคิดดูว่าธาตุสี่นี้เป็นแต่เพียงเรือนร่างที่เราอาศัยชั่วคราวเท่านั้นธาตุสี่นี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันก็ต้องไม่แก่เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ถ้าธาตุสี่นี้เป็นเราเป็นของเราจริงมันก็ไม่ต้องไม่ป่วยที่เราไม่เพราะไม่เราไม่อยากให้มันป่วยธาตุสี่ถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงเราก็ต้องดึงไว้ได้ที่มันจะต้องไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันตายไม่ตายโมคคัลลานะเธอเห็นแล้วหรือยังว่าธาตุสี่นี่มันไม่ใช่เราพระโมคคัลลานะก็ทูลตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อเห็นแล้วเธอมีความรู้สึกว่ายังไงพระโมคคัลลานะก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าธาตุสี่นี้เป็นสภาพเรือจ้างสำหรับที่ขี่ไปเพื่อข้ามมหาสมุทรเท่านั้นเมื่อบุคคลใดข้ามเรือจ้างหรือเรือลำใหญ่เรือลำเล็กก็ตามทีที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมที่มีความกรรมเก่าค่ำคร่าลงไปทุกวันเมื่อขึ้นมหาสมุทรฝั่งโน้นได้แล้วตามความประสงค์ก็ไม่มีบุคคลใดที่จะมีความห่วงใยในเรือลำนั้นชั้นใดเวลานี้จิตใจของข้าพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าธาตุสี่นี่มีสภาพเป็นพาหนะสำหรับก้าวไปข้ามฝั่งคือโอคะได้แก่กิเลส ที่จะดึงจิตใจข้าพระพุทธเจ้าให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเพราะจิตใจของคนนั้นท่านยังมีความหลงอยู่ในความโลภอยากจะสะสมทรัพย์สินว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ยังมีความหลงในรูปโฉมนมพันว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรายังผูกพันในความโกรธความพยาบาทยังมีความหลงไหลใฝ่ฝันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทรงตัวอย่างนี้ก็มีอุปมาเหมือนกับคนที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรในที่สุดก็จะถูกสัตว์ร้ายในน้ำกัดกินให้สิ้นวายปราณไปชั้นใด ก็เหมือนกับจิตใจของบุคคลทั้งหลายที่กำลังคิดอยู่ว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องกับเราที่เนื่องกับเราเป็นของเราได้เห็นว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกมันเป็นเราเป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันถ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่อันเป็นร่างกายที่จิตใจเกาะอยู่ก็ดีร่างกายของคนและสัตว์ก็ดีหรือว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เราจะยึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้ เมื่อถึงการถึงสมัยมันก็ต้องสลายตัวไปถ้ามันไม่สลายก่อนเราก็สลายก่อนถ้าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตใจของข้าพระพุทธเจ้าเบาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อพระมหาโมคคัลลากราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้สมเด็จพระมหาโมนีจึงได้ทรงตรัสว่าโมคคัลลานะกิจใดที่เธอมีความปรารถนาไว้ว่าเธอต้องการแดนอมตะคือความที่ไม่ตายเธอเข้าถึงแล้วคนที่ยังเกิดแล้วก็ต้องตายอยู่ก็เพราะว่ายังหลงไหลใฝ่ฝันในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราปล่อยขันห้าได้เมื่อไรขณะนั้นเชื่อว่ากิจที่จะต้องตายไม่มีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าโมคคัลลานะเมื่อกิจใดที่จะพึงมีในพระพุทธศาสนากิจนั้นเธอเข้าถึงแล้วแล้วก็เธอก็จบกิจแล้วนี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงตรัสว่าพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์แล้วในการนั้นได้ทรงตรัสต่อไปว่ากิจอื่นในศาสนานี้ไม่มีต่อไปจบกันเพียงเท่านี้เมื่อองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสอย่างนั้นพระโมคคัลลาก็เห็นด้วยเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจของท่านเบาการที่จิตเข้าถึงอรหัตผลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระโยคาวจรทั้งหลายคนนั้นมีอารมณ์เบาคำว่าอารมณ์หนักเกาะนั่นเกาะนี่ห่วงนั่นห่วงนี่แม้แต่ชีวิตตินสีย่อมไม่มีสำหรับท่านพระอรหันต์และขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและภิกษุสามเณรทั้งหลายฟังแล้วก็จำแล้วก็หมั่นคิดจิตของท่านจะตัดลงไปทีละน้อยละน้อยอย่าเพิ่งประณามตัวของเราเองว่ามันไม่สามารถจะทำได้จงคิดไว้เสมอว่าท่านทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้าได้ท่านก็มีอาการ32เหมือนเราพูดได้เดินได้เหมือนเราแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดที่จะตัดที่จะละอยู่ตลอดเวลาในที่สุดอารมณ์จิตก็ชินแล้วก็ปรากฏว่าติดจิตก็ตัดกิเลสไปสมุทเฉทประหารได้สำหรับเวลานี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วแต่การพูดเท่านี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงเข้าใจเพราะว่าเราฟังกันมาเป็นปกติต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะอยู่ในอิริยาบถใดคือในอิริยาบถทั้ง4จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้และใครควรพิจารณาภาวนาไปในพระกรรมฐานตามอัธยาศัยของท่านจึงกว่าจะได้เห็นเวลาอันสมควรท่านนี้ว่าสมควรเมื่อไรก็เลือกได้แต่อัธยาศัยการแนะนำแบบนี้ไม่จำกัดเวลาถือว่าเป็นความดีเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้